Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Нурлат районы җырчылары чыгышын тыңларга чакырабыз. Концертыбызны Роза Ахмәтҗанова башкаруындагы Юксыну дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Тәлгат Бадыйгин кие, Султан Ахмәтҗанов шигыре. Ак майларда ак вәгъдәләр. Роберт Тимербаев кие, Рамил Чурагыл шигыре. Гөлсинә һәм Сабит Миннехановлар башкара. Дилбәр Шәяхмәтова җырлый. Сагыш. Мөнәвәрия Усманова кие һәм шигыре.
Җәйге мөнтәңнәрдә, йолдызым калганын яшлек юра калган үмүтлөр алдаган синсиз гына үтөйүлөр яшлек юра калган үмүтлөр шафақлы кеште хан дәлізде ойрылма біз мәңгі дегені азығын аялғыштан шуалды язмышлар мен хаман янамын күн Yazmış ne özgerdi, yazmış ne tüzetti. Yaşar gelsin tügel kedisin. Yuh indisi gitme, çıkışlar bekhtene. Üzülgen bekhtı bitgı. Yuh indesin kütme, çıkışlar bekhtemem, tüzülgen bekht bitgümersiz. Anıt sin barında. Sağışta yuh davan Arada girdeler Sensiz kişirdeler Yürekte sızlanan bir yara Arada girdeler Sensiz kişirdeler
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз жер менің ғұмырлық жолдасым циклынан Нұрлат районы жыршылары шығышын тыңдадыңыз.